რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ მოკლედ გეტყვით, ნიდერლანდების განცხადებით აღმოაჩინეს მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის რუსული რაკეტის ჩამოგდების მტკიცებულება. თურქეთმა ქურთი მიამბოხეების წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმები გააძლიერა. ერაყის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა პრემიერის ანტიკორუფციულ რეფორმებს. საქართველოსაც შეეხება საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოსკოვის კიდევ ერთ პროვოკაციად შეაფასა გუშინ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებთან ეზოსნობული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟება. საქართველოს მთავრობამ წლევანდელი რთველის სუბსიდირება გადაწყვიტა. ახლა ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ. ჰოლანდიის პროკურატურის განცხადებით აღმოაჩინეს რუსული ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა ბუკის სავარაუდო კვალი აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც 2014 წელს ჩამოაგდეს მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავი. ნიდერლანდის ეროვნული პროკურატურის განცხადებით, რომელიც ჩართულია ტრაგედიის ერთობლივ საერთაშორისო გამოძიებაში, ლაპარაკია სარაკეტო დანადგარის სავარაუდო ნარჩენებზე, რომლებიც პროკურატურის განცხადებით მეტ ინფორმაციას მოგვაწვდის, თუ ვინ იდგა კატასტროფის უკან. თურქეთის სამხედრო ძალებმა 11 აგვისტოს საჰაერო დარტყმები განახორციელეს ირანის და ერაყის მოსაზღვრე ჰაკარის პროვინციაში. ქურთი მებრძოლების წინააღმდეგ 17 პოზიციაზე განახორციელეს მათ დარტყმები. ეს არის ნაწილი შეტევითი კამპანიისა, რომელსაც თურქეთი ქურთისტანის მუშათა პარტიის მებრძოლების წინააღმდეგ ახორციელებს. ქურთისტანის მუშათა პარტიის ლიდერმა ჯემელ ბაიკმა თურქეთს ბრალი დასდო, რომ ის ცდილობს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების დაცვას ქურთ მებრძოლებზე. თავდასხმით BBC-ს მან განუცხადა, რომ თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოანს უნდა, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ წარმატებას მიაღწიოს ჩრდილოეთ სირიაში ქურთებთან ბრძოლაში და ამით თავიდან აირიდოს ქურთების გაძლიერება თურქეთის საზღვართან. ერაყის პარლამენტმა დღეს ერთხმად დაუჭირა მხარი პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის ანტიკორუფციული რეფორმების პაკეტს. აბადის მიერ შეთავაზებული ზომები მიმართულია კორუფციის შესამცირებლად და სახელმწიფო ფულის დასაზოგად. რეფორმების პაკეტის შედეგად გაუქმდება მთელი რიგი სამთავრობო ჩინები, აღარ არსებობს პარტიული და რელიგიური კვოტები სამთავრობო პოსტების დასაკავებლად და ხელახლა დაიწყება გამოძიებები სამთავრობო კორუფციასთან დაკავშირებით. საბერძნეთის მთავრობა მომავალი სამი წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ფორმირების საკითხზე კრედიტორებთან შეთანხმებას მიაღწია. ახალი გეგმა გულისხმობს წლის ბოლოსთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის მცირე დეფიციტს, რაც მომავალ წელს ასევე უმნიშვნელო ზრდით უნდა შეიცვალოს. ქვეყანა დაინტერესებულია შეთანხმება დროულად შევიდეს ძალაში და მიიღოს დახმარების ახალი ტრანში 86 მილიარდი ევრო, რადგან ევროპის ცენტრალური ბანკისთვის ვალის ნაწილი უნდა დაიფაროს 20 აგვისტოსთვის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოსკოვის კიდევ ერთ პროვოკაციად შეაფასა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებთან თამარაშენსა და ცერონისთან ეგზოსტებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟება, რის შედეგადაც რამდენიმე ადგილობრივი მოსახლის მიწის ნაკვეთები ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე. მოექცა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ის გმობს მოსკოვის მორიგ პროვოკაციულ აქტს, რომელიც საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებას და სტაბილურობას. საქართველოს მთავრობამ წლევანდელი რთვის სუბსიდირებაც გადაწყვიტა, განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ. მისი ინფორმაციით რქაწითელის და კახური მწვანე ჯიშის ყოველ კილოგრამზე 35 თეთრი გაიცემა, ხოლო საფერავზე 15 თეთრი. წელს სუბსიდიას მიიღებენ არა ღვინის მწარმოებელი კომპანიები, არამედ მევენახეები. ამდენიმე საათში თბილისის დინამო არენაზე ჩატარდება უეფა სუპერთასის მატჩი საფეხბურთო კლუბების სევილის და ბარსელონას მონაწილეობით. შეხვედრა თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მატჩის დაწყებამდე საზეიმო ცერემონია ჩატარდება დინამო არენაზე. ქართული ცეკვის ანსამბლი ერისიონი გამოვა მინდორზე, რის შემდეგაც სევილის და ბარსელონის ფეხბურთელები გამოვლენ მინდორზე და შესრულდება უეფას სუპერთასის ჰიმნი. სუპერთასის მატჩის გამო თბილისში ჩამოსულია ორგანიზაციის პრეზიდენტი, უეფას პრეზიდენტი მიშელ პლატინი, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციაში იყო. დღეს იქ მან მიიღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიღო ის და აღნიშნა, რომ უეფას სუპერთასის მატჩის მასპინძლობა საქართველოსთვის დიდი პატივია.
Radio Tavisupleba, FM Ashvidi Dautri.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ხმის რეჟისორი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. სიამოვნები წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ბატონ ზურაბ ბენდიანიშვილს, რომელიც კოალიცია დევნილთა უფლებებს წარმოადგენს დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. რადიო მსმენელი ალბათ მიხვდა, რომ დღეს ვეხმაურებით ჩვენ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებს. პირობითად შეიძლება ჩვენი გადაცემის თემას უწოდოთ 2008 წლის აგვისტო და ახალი დევნილები. თუ გნებავთ ახალი დევნილები ბჭყალებში, კი ბატონო, თუმცა ალბათ დევნილებზე საუბარს, დევნილებზე როცა საუბრობთ, პოლიტიკურ თემასაც ვერ ავცდებით. აი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებას წავიკითხა, უბრალოდ ნაწილს ამ განცხადებიდან. სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული, აი, ცოტა ხნის წინ, და სამინისტრო ეხმაურება იმ მოვლენებს, ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე თუ საოკუპაციო ზოლზე, ალბათ უბრალოდ რა ხდება. 2015 წლის 10 აგვისტოს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ქარელის რაიონის სოფელ თამარაშენისა და ცერონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დაამონტაჟეს, რის შედეგადაც რამდენიმე ადგილობრივი მოსახლის სასოფლო-სამეურნეო სავარგული ბანერს მიღმა მოექცა. მსგავს უკანონო ქმედებას ადგილი ჰქონდა ასევე 6 აგვისტოს გორის რაიონის სოფელ წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის მაინც ეგრეთ წოდებულია თუ ასე მაინც ეგრეთ წოდებულ საზღვარს ამბობენ, როგორც ხედავთ. აღნიშნული ბანერი ოკუპაციის ხაზის სიახლოვეს განმეორებით იქნა დამონტაჟებული. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მისცეს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ რუსეთის უკანონო პოლიტიკას და მიიღოს ადეკვატური ზომები ადგილზე. ბატონო ზურაბ, ეს მოვლენები დაემთხვა რუსეთ-საქართველოს ომის წლისთავს, მე-7 წლისთავს, თუ მუდმივად ხდება და პრინციპში ამაში ახალი არაფერია?
Ну იგივე წითელუბნის ინციდენტი თქვათ, არ დამთხევია, იგივე შარშანაც განმეორდა. ამ შემთხვევაში, ну შეიძლება სიმბოლურად დაემთხვა კიდევაც, მაგრამ ფაქტი არის, რომ სანამ ეგრეთ წოდებული სადემარკაციო ხაზების გავლენა არ დამთავრდება, გავლება არ დამთავრდება, რუსეთი ნაბიჯ-ნაბიჯ ესეთ პროვოკაციულ გამოხტომებს ყოველთვის განახორციელებს. ხო, შეუძლია ახლა თქვა, რომ ერთ დღეში, ერთ კვირაში მოჩეს ეს პროცესი, მაგრამ სპეციალურად წელავს და თქვენ წარმოიდგენთ, რომ საკმაოდ წარმატებულადაც, იმიტომ რომ ამ ერთი ბანერების გულისთვის საქართველოში და პოლიტიკა ესევე საგიჟეც მსგავსება და ასე თქვა, დიდი დაპირისპირების მიზეზი ხდება და ამითი რა გარკვეულ მიზანს აღწევს, ისევე როგორც თქვა, მიზანი არის საერთაშორისო საზოგადოებისთვის იმის ჩვენება, რომ აქ მე ვარ ჯერჯერობით ბატონ პატრონი სიტუაციის და ასე ვთქვათ. თუმცა ერთი კიდე პატარა დეტალი მინდა აღნიშნო, რაზეც ვთქვათ საზოგადოებას დიდი უკმაყოფილება მოყვა, როდესაც პალატა ზაქარიაშვილმა გააკეთა სახელმწიფო მინისტრა კომენტარი, რომ ეს ბანერები არ გამოდიან იმ ტერიტორიიდან, რომელსაც საქართველოს კანონით ოკუპირებულ ტერიტორიას ეძახით. აქ არის ესეთი დეტალი, რომელიც ძალიან ბევრი შემხებ ხაზზე არის ამ კონფლიქტის რეგიონთან, რომ 25 წლის წინ, როდესაც ზიად გამსახურდიამ გააუქმა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, მოიშალა ყოველგვარი საზღვრები, რაიონებს შორის დანაწილება და ასე შემდეგ, და იმ მიმდებარე სოფლებმა მიწების ათვისება დაიწყეს ბუნებრივად, იმიტომ რომ მაშინ არ არსებობდა მიწის საკუთრება და ეს ყველაფერი სახელმწიფო იყო იმ პერიოდში, და ამიტომ ვისაც სადაც ხელი მიუწვდა, დაიწყეს ამიწების დამუშავება და დღესაც ვიცით, რომ მიწის რეფორმა ძალიან შორს არის.
ანუ უკაცრავად გაწყვეტინებთ, ლაპარაკია მიწებზე, რომელიც შედიოდა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ
ოსეთის ავტონომიურ ოლქში, მაგრამ მერე უკვე ამუშავებდნენ გორის, რა თქვა, ქარელის რაიონის ის სოფლები, რომელიც მიმდებარე იყვნენ ამიწების და ნუ პატრონი არ ყავდა, სახელმწიფო მიწები იყო მაშინ და დღეს დიდი ნაწილი მიწების არ არის პრივატიზებული, არ არის რეესტში გატარებული და იგივე პროცესია დღესაც. ისინი მიყვებიან, ასე ვთქვათ, იმ
I had Sawik at Hotexti, Aristaputsnebulita, S. Arachtens, Safta Shosotana Gubrubaz, Mukmeba, Sigupun Tauer, Osupro, Tauik Neva, Safta Shosotana Gubrubis reacts easier.
Vervit Rodimit on Rome, I give Titelunis, Shentrova, Shevrok, Shemazgak, Etramerik, Sahinze for Department, Vazgak, Etagans Hadeba, Nuha Hamala Daik, we have two Pizzel, Gans Hadeba, Segak, Etep, Magalitat, Didgans Hobasurna. Ხედავთ, უფრო აი საფრთხეთ მიმაჩნია უშუალოდ აი ბანერების გარშემო აქციების მოწყობა, რომელიც შეიძლებოდა რაღაცა პროვოკაცია მომხდარიყო. Თქვათ, რომელიმე მხრიდან და ძალიან უმართავი პროცესები ეს უფრო საფრთხეა. Რაც თავარია, კეთდება განცხადება და კეთდება მკვეთრი განცხადება, საერთაშორისო საზოგადოება იმეორებს ამ განცხადებებს და ძალიან ხშირად აფიქსირებს პოზიციას აი უკანონო ბორდერიზაციასთან დაკავშირებით, ასე რომ მე არ ვიცი ახლა ხმის ტონი ამ შემთხვევაში რას შეცვლის, მაგრამ შედეგი არ იქნება, იმიტომ რომ ყველა მაშინ უნდა ისე დავბრუნდეთ ის რაც 2008 წლის აგვისტოს პერიოდი იყო და ანუ კუნთების თამაში მივიღეთ აქედან ჯერჯერობით შედეგი. მთავარია რომ პრინციპული იყოს პოზიცია და მე მგონი პერიოდულად მაინც ხელისუფლებას ეს პრინციპული პოზიცია აქვს.
Და აი ეს პოზიცია რომ ოპოზიციის აზრით არ არის რადიკალური, შეიძლება ამიტომაც ეწყობა ეს აქციები. ძალიან საინტერესო არის იმ ადამიანების დამოკიდებულება ამ აქციების მიმართ, რომლებიც ჯერ კიდევ ამ სოფლებში ცხოვრობენ. ძალიან რთული არის საუბარი ტელევიზიით, მაგალითად, როცა ჩვენ უყურებთ ამ სიუჟეტებს, ხო, მოგეხსენებათ, ყველა აქცენტს აკეთებს იმაზე, რაც უფრო მისთვის არის მომგებიანი. ანუ შეიძლება ჩაწერო გლეხი, რომელიც ამბობს, რომ კარგია, რომ ასეთი აქციები ეწყობა, შეიძლება სხვა ტელევიზიამ ჩაწეროს გლეხი, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის პროვოკაცია. რეალურად რა ხდება და როგორია ამ ადამიანების პოზიცია, თქვენ ეს ალბათ უკეთ
აი ძალიან კარგი მომენტი აღნიშნეთ, იმიტომ რომ შეატყვები ხოლმე აი გადართა რუსთავი ორზე და იგივე ის ქართული სოფლის მოსახლეობა უპირისპირდება ხელისუფლებას და ამბობს რომ აი პატრონი არ არის და აი ეს ხალხი უნდა მოვიდეს და უნდა ვიბრძოლოთ სხვა არსეც არა და ეს ხალხი არ უნდა მოუშვათ საერთო თაგ და ასე შემდეგ. ანუ ხო ეს გადავიდა საინფორმაციო ბრძოლაში, რაც აი პირველ რიგში ამოსავალ წერტილი ისევ და ისევ ის ხალხია ვინც იქ ცხოვრობს, ხო, ვეც ერთი და ვეც მეორე პოზიციით ისინი ვერ ხეირობენ და ვეც რეალობაში შეცვლიან. Maximum, რაც ასე ვთქვათ, ესეთ სიტუაციაში ამ ადამიანებს შეუძლიათ კარგ ვითარებაში სიტუაციის განვითარებისა, არის რომ ის თავისი მოსავალი გამოიტანონ, მაგრამ უკვე მომავალი მოსავლისთვის იქ ვეღარ შევლენ, იმიტომ რომ საკუთ ასე ვთქვათ, კაცრა დაკონტროლებენ რუსები და ოსური მხარე იმ გავლებულ სადემარკაციო ხაზებს. აქედან გამომდინარე, თავი საზრუნავი ალბათ ისევ და ისევ არის, რომ ამ ადამიანების კომპენსაციაზე იყო ზრუნვა, ამ ადამიანების მიწების ალტერნატიულ გამონახვაზე იყო ზრუნვა. პოლიტიკურ განცხადებით ამ ხალხს არაფერი ეშველება, ისედაც დაძაბულ ნერვულ სიტუაციაში არიან და კიდე უფრო უძაბავთ ამ სიტუაციას. თუმცა ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ხელისუფლების მხრიდან მეტი ყურადღება სჭირდებათ და
რომელ მიწებზე საუბრობთ, რომ დატოვონ თავიანთი ტერიტორია და სხვა გადასახდნენ?
არა, აქ არის დასამუშავებელ მიწებზე.
იქ
ხო, სადმე ანუ ალტერნატიულ მიწებ მოიძებნეს, იმიტომ იქ ძირითადად ხდება არა საცხოვრებელი სახლები, არამედ მიწები, რომლებსაც ამუშავებენ ეს ადამიანები და მოსავალს იღებენ. იქიდან აი ის ხელმოუწვდომელი ხდება სწორედ ესეთი მიწები და ამიტომ ალბათ აი სწორედ აი ამაზე უნდა იყოს. არავითარ შემთხვევაში პირიქით ყველანაირად ხელი უნდა შეუწყოთ, რომ ამ ადამიანები, ეს ადამიანები იქ დამაგდნენ და მე მომხრე ვიქნები რომ განსაკუთრებული სტატუსიც კი კონდეთ თავიანთი სოციალური პრეფერენციებით და ამით ხელი შეუწყოთ მათი და
არის ასეთი აზრიც გავიგე რომ ძალიან ნორმალური ურთიერთობა აქვთ ოსებთან მეზობლებთან ამ ადამიანებთან კონტაქტობენ და ურთიერთობენ ეს ესეთ რომანტიზირებული წარმოდგენა ხო არა
არა ვაჭრობენ კიდევაც და დღეს ცხინვალში წარმოდგენილია ქართული სოფლის მეურნეობა და სხვა პროდუქცია რომელიც აი სწორედ აი ამ ადამიანების ურთიერთობის შედეგია და ეს ნამდვილად ასეა
ანუ შესაძლებელია ამ აქციებმა ამასაც შეუშალოს ხელი
კი რა თქმა უნდა შეიძლება შეუშალოს ხელი მაგრამ ინდა გითხრათ რომ ეს აქციებს კიდე ყოველთვის მოყვება ხოლმე ცხინვალში ძალიან დაძაბულობა იმიტომ რომ ძალიან ჭირო კონტაქტები გვაქვს იმიტომ რომ თითქოს არ ვიცი ხა წესით ეს საფრთხეს არ უნდა შეიცავდეს მაგრამ მოსახლეობა ყოველთვის შეშინებულია რომ შეიძლება ეს მასობრივი შემოსვლა მოხდეს და უკვე არა სამხედრო გზით არამედ ეს მშვიდობიანი აქციის გზით ესეც პროპაგანდის შედეგია ახალი პროვოკაციები ცხინვალში ყოველთვის საგანგებო ვითარებაზე გადადიან როდესაც ესეთი აქციები იმართება ხოლმე და ნუ ყოველთვის საფრთხეს ხედავენ
ამასთან დაკავშირებით მინდოდა ზუსტად მეკითხა ოსეთის მხარეც და აფხაზური მხარეც მოითხოვს ძალის გამოყენებლობაზე კანონის მიღებას შეიძლება როცა ხელის მოწერას მე თუ არ ვწდები ხო რომ საქართველოს მხარე დათანხმდეს და ხელი მოაწეროს ჩენების ფორმატის ფარგლებში თუ არ ვწდები ამ თვალსაზრისით ესეთ რა ხდება და რომ წავიდა საქმე წინ
წინ ვერ წავა საქმე საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებები აიღო თავდაუსხმელობის შესახებ და ესე ყველაზე მაღალი ასე ვთქვათ საერთაშორისო გარანტია ჩვენი ხელისუფლება როგორც იცით აფხაზეთის და ოსების მთავრობებს არ ცნობს და ამიტომ არაფორმებს მასთან ხელშეკრულებას თუმცა მე რომ კითხო მე ამაში პრობლემას მაინც ვერ დავინახავდი ასე ვთქვათ ესეთ გლობალურს თუმცა არა ჟენევის ფორმატში იმიტომ ჟენევის ფორმატში ოსები და აფხაზები არ მონაწილეობენ როგორც დელეგაციები არამედ არიან ფიზიკური პირები რუსეთის შემადგენლობაში და გაგახსენებთ 2004 წელს, როდესაც ასე ვთქვათ, ჩვენმა ხელისუფლებამ პირველად გამოაჩინა კუნთები და სამხედრო შეტაკება მოხდა ცხინვალში, მაშინ ჟვანია ჩაერია ამბავში და ჟვანიამ და კოკოეთიმ სოჩი გააფორმეს შეთანხმება, რითაც ეს სიტუაცია ჩაწყნარდა, ხალხი დაუბრუნდა თავიანთ სახლებს, მაშინ ქართული მოსახლეობის სოფლებიდან ქალების და ბავშვების ევაკუაცია მოხდა და ჩვეულებრივ კალაპოტში დაბრუნდა ცხოვრება. მაშინ ჟვანიას მიერ კოკოიდთან შეთანხმების გაფორმება რატომღაც არ იყო ასე ვთქვათ აღიარების დოკუმენტი, იმიტომ რომ კრიზისული სიტუაცია იყო და აი ამ ხრი ყურადღება არავინ მიაქცია, მაგრამ ფაქტია რომ ამ შეთანხმებამ სიტუაცია განმუხტა, ხო? და არავის არ უთქვია რომ ჩვენ თქვათ სამხრეთ ოსეთი აღიარეთ ამითი, მაგრამ ოპონენტებისთვის დღეს იგივე სიტუაცია უკვე რაღაც აღიარების მინიშნება. მე ვფიქრობ ესეც არ არის უბრალოდ შეიძლება აფხაზებს და ოსებს როგორც მხარეს პრობლემურ მხარეს საქართველოსთვის და რეგიონებს ველაპარაკოთ და თუნდაც ავიღოთ ვალდებულება რაღაცა ფორმატით, შეიძლება ესეთ ფორმატებზე ფიქრი, რომ სამხედრო ძალა გამოყენებული არ იქნება, სულ არ ნიშნავს ეს რაღაც აღიარებით და რაღაც სხვა პოლიტიკის გატარებას, ჩემი აზრით ასეთია.
ესე იგი რაღაც ახალი ფორმატია საჭირო.
შეიძლება, აი შეიძლება მითუმეტეს
ფორმატიც არ კმარა.
არა, აბაშიძე კარასინის ფორმატი ეს არის, აი კერძო ადამიანებზე, ტურისტულ ინფრასტრუქტურაზე, მეღვინეებზე და მგზავრებზე მორგებული ფორმატი, ძალიან პატარა ფორმატია და ესე დიდი მნიშვნელობა მას არ უნდა მიექცეს, ანუ ხარ ეს ფორმატი შეწყდეს, ამით თქვათ გლობალური პრობლემა საქართველოსა და რუსეთს შორის არ წარმოიქმნება და პირიქით არსებულიც ვერ გვარდება ამითი. ანუ ეს არის ის რაზეც მე ვსაუბრობ, ეს არის ის, რომ ჩვენ ყოველთვის ვიძახდით, რომ ჩვენ ოსებს და აფხაზებს პირდაპირ უნდა ელაპარაკო და თუ პირდაპირ უნდა ელაპარაკო, ესეც უკვე საუბარი რაღაცა ფორმით აღიარება. სად და ვის უნდა ელაპარაკო, რაღაცა ფორმით მაინც აღიარებას ნიშნავს. შეიძლება მინიმალური დონით, მაგრამ იმ აფხაზურ და რუსულ ხელისუფლებებში, ვინც არიან დღეს, გარკვეული ლეგიტიმაცია გააჩნიათ იმ ხალხისა, ვინც იქ არის დარჩენილი და აქედან გამომდინარე შეიძლება იმ ფორმების მოძებნა, რომელზეც აფხაზები, ოსები და ქართველები შეთანხმებიან, რომ საქართველო აიღებს ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულებას. მე ამაში პრობლემას კიდევ ერთხელ ვერ ხედავ.
მე მინდა დევნილთა საკითხზე გაგ გადავიდეთ გაერომ შარშან ასეთი გამოკითხვა ჩაოთ არა დევნილების გამოკითხვა გახსოვთ ალბათ იცით ეს დევნილების ნებაყოფლობით დაბრუნებას ხო მე მგონი ასე ერქვა სადაც რომ ამ გამოკითხვის შედეგად აღმოჩნდა რომ დევნილების აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოში მზადაა დაუბრუნდეს თავის ძველ საცხოვრებელ ადგილებს დღეს დილით გადავხედე მე ამ დოკუმენტს და უბრალოდ გაუგებარი დარჩა უბრალოდ ჩემთვის შეიძლება ვერ მოვასწარე რომელ დევნილებზე ასე ვთქვათ საუბარი იმიტომ რომ იქ აფხაზეთიდან დევნილების არის ჩაწერილი ინტერვიუები მათთან 2008 წლის ომის შედეგად რამდენი დევნილი მიიღო საქართველომ ხო მათი დამოკიდებულება და განწყობა ალბათ განსხვავებულია ვიდრე იმ ადამიანებისა რომელთაც ჩვენ აფხაზეთიდან დევნილებს უწოდებთ
პრინციპში დაბრუნების საკითხის მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულება არ არის და ასეთ კითხვაზე დევნილი ყოველთვის ემოციურ პასუხს იძლევა რა თქმა უნდა მას უნდა რომ დაბრუნდეს მეორეა რომ რამდენად რეალური არის აი ამ ემოციურ პასუხის უკან ის მზაობა რომ ეს მართლა მოხდეს და რამდენი პირობები არის საჭირო ამისათვის დაკმაყოფილდეს რომ დევნილმა შეძლოს თავის მუდმივ საცხოვრებელ ადგილას დაბრუნება ეს გამოკითხვა ზოგადად ეს გამოკითხვა როგორც მე ვიცი გაკეთა ყოველწლიურად გაერო იღებს რეზოლუციას დევნილებთან დაკავშირებით საქართველოზე და ეს ტექსტის კოპი-პეისტით გამეორება ხდება სადაც აღიარებულია რა თქმა უნდა მათი დაბრუნების უფლება და ასე შემდეგ ჩემი აზრით ალბათ აი ამ გამოკითხვით თითქოს რომ გაამყარეს ამ რეზოლუციის მნიშვნელობა რომ აი დიახ დევნილებს უნდა დაბრუნება რა თქმა უნდა უნდათ სულ რომ 100 წელი გავიდეს და ჩემი შვილიშვილს რო კითხო, რა თქმა უნდა, იტყვის რომ მინდა დაბრუნება. ეს არ ნიშნავს, რომ ის დასახლდება, იქ თქვა და იცხოვრეს, მაგრამ ეს არის მისი უფლება, მისი თუნდაც სურვილი, რომ თავისი სახკარი და მამაპაპისეული ადგილი ჰქონდეს და გააჩნდეს. განსხვავება არის ალბათ კიდევ ის, რომ სახლები რომლებშიც ცხოვრობდნენ 2008 წლის ეგეთ წოდებული ახალი დევნილები და სოფლები პრაქტიკულად აღარ არსებობს და იქ უკვე აი ძალიან რთულია რაღაც თეორიულადაც წარმოიდგინო ამ ხალხის დაბრუნება, ნუ ახლიდან უნდა აშენდეს ახალი ტიპის დასახლებები, მაშინ როდესაც აფხაზეთში მეტნაკლებად ესეთ ინფრასტრუქტურები შენარჩუნებულია და ზოგან სახლები შენახული და ხელუხლებელი აფხაზებს უფრო მიწიერი წარმოდგენა აქვთ დაბრუნებაზე დღეს და აი პრაქტიკულად ხედავენ ამ პროცესის სარგებლიანობას ვიდრე ვთქვათ იგივე დიდი და პატარა ლიახვის ხეობის ქართული მოსახლეობა რომელიც აგვისტოს ომის მერე გამოვიდა
მაგრამ მიზეზი ამ ხოს თქმის ის ხომ არ არის ო პირობები იმდენად გაუსაძლისია რომ დევნილები მზად არიან ნებაყოფლობით დაბრუნდნენ დაუბრუნდნენ თავიანთ ძალს ხალხოდეთ ესე
არა ეს მიზეზი არ არის, თუმცა ძალიან ბევრი ძიმე ვითარებაშია. ნაკლებად ეს ეხება 2008 წლის დევნილებს, თუმცა ვერ შეადარებ იმ პირობებში, სანამ ომამდე იყვნენ და დღეს რო არიან, მაგრამ ეს ხალხი ძირითადად მაინც სოფლის ასე ვთქვათ, გარემოშია, ისე მიწაზე მუშაობენ, სახლები მიიღეს, თუმცა ძალიან შეზღუდული აქვთ ამ მიწების ფართებით ბევრს, მაგალითად გორში, წეროვანში და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ რაღაც თითქოს ესე ჩვეულ გარემოში არიან, რა თქმა უნდა ურჩევნია დაბრუნება, მაგრამ მათ ესეთი აუტანელი პირობები არ აქვს, სოციალურად ყველა ძალიან უჭირს აქ ერთ ორი აზრი არ არსებობს, შემოსავლები არ გააჩნიათ ბუნებრივია, მაგრამ აი რაც შეეხება იმ დევნილებს, ეგრეთ წოდებულ ძველ დევნილებს, რომელთა დიდი ნაწილი ჯერ კიდე განუსახლებელია, აი ბევრს მართლა ძალიან ძიმე ვითარება აქვს, უკიდურესად რთული ვითარება და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენც ყურადღებით ვაკონტროლებთ ამ განსახლების პრობლემას და როგორ მუშაობს პოლიცია სამინისტრო, თითქოს აი გვირაბის ბოლოს სინათლე არ ჩანს, როდესაც მიუახლოვდები იმ ზღვარს, როდესაც რო იგძნობ, რომ დენთა უმრავლესობა დაკმაყოფილებულია და ეს პროცესი მალე მორჩება. ეს სულ იწევს, იწევს, იწევს და ჯერ კიდევ ძალიან შორს არის ეს პროცესი.
თავი პრობლემა არის, ალბათ სამუშაოა
ხო? თავი პრობლემა არის ფინანსური რესურსები, იმიტომ რომ ამ სახლების რეაბილიტაცია, ზოგი დენთა ჩასახლება საერთოდ უპერსპექტიულია რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. დახლებია საშენებელი და ბევრი ესეთი корпуსი შენდება. ზოგს თლიანად რეაბილიტაცია უნდა, ანუ ჩონჩხის გარდა იმ შენობაში აფერი არ არის
გამოსული. როგორ უნდა იცხოვროს გლეხმა თოხელსი თავად უფრო
არა გლეხი ეს ძელთაობის დენილებზე უფრო
ამ შემთხვევაში
2008 წლის დენილების დიდი ნაწილი არის განსახლებულები და განსახლებულები არიან კერძო სახლებში ასე
ხო მას მიწას
და პატარა კოტეჯებში მაგრამ ბევრს არ აქვს მიწა მიწა აქვს იმის რაც აქვს კოტეჯის გარშემო თქვათ კოდაში კიდევ იქ სადაც ადამიანები ვინც ცოტა ისინი არიან ახერხებენ მიწის აღებას და დამუშავებას მაგრამ ძალიან დიდ ნაწილს არ აქვს ამის საშუალება იგივე წეროვანში ხან ნახოთ თავიანთ სახლის გარშემო პატარა ერთი მტკაველი მიწა წალკოტათ აქვს გადაქცეული მაგრამ ეს არის არაფერი იმისათვის რომ თუნდაც ოჯახისთვის არ ეყოფათ და არათუ შემოსავალი მიიღონ ამ მოსავლებიდან, ამიტომ ამ ხალხს ჭირდება მიწა იმისათვის, რომ თავისი ტრადიციული საქმიანობა გააგრძელოს და მიიღოს აქედან შემოსავლები. ამაში გეთანხმებით აბსოლუტურად, თუმცა სახლები, რომლებიც აშენდა 2008 წლის აგვისტოს მაცხოვრებლებისთვის, ძირითადად მაინც არის ესეთი კოტეჯური ტიპის სახლები. არის თქვა კოდაში გამონაკლისი, სადაც корпуსები იქნა ყოფილი სამხედრო ქალაქის ათვისებული. სხვას ახლა ესე უცებ ვიხსენებ. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ ხრივ და ფართები დაკმაყოფილების ხრივ დიდი ნაწილი დაკმაყოფილდა, თუმცა აქაც არის დარჩენილი რამდენიმე ათეული ადამიანი. ჰაერშია გამოკიდებული, რომლებიც უკვე გადაგაათანაბრეს ყველა დევნილები და ესე ვთქვათ ქულებში და სოციალურ პაკეტებში მოაყოლეს, ანუ იმის მიხედვით რამდენად გაჭირებულია, ჩადგა ჩვეულებრივად ვინის მიღების რიგში. და უკვე ის რო ის 2008 წლის დევნილია, ეს პრივილეგია მან დაკარგა.
ცხინვალიდანაც თუ იყვნენ ქართველი დევნილები 2008 წლის სუმინდა ხოლმე რომ თვითონ ეს თუ არიან აი ქართველები რომლებიც ცხინვალში ცხოვრობდნენ იცი ასეთ
ვიჩი ვინც გამოვიდა ოღონდ თქვა ომის დღეს არ გამოსულა ის გამოვიდა ომის მერე გამოვიდა
საათაშორის
2009-ში გამოვიდა იყოს რამდენიმე ასეულიც შეიძლება იყოს ქართველი ეს არის იქ ძალიან ბევრი შერეული ოჯახები იყო და ასეთი ოჯახის წარმომადგენელი ზოგი ძალია ზოგი შვილი ანუ ქართული გვარი ცხინვალში უცხო არ არის და ამ ომის მერე რო გითხრათ რა ესეთ მასიურად ამ ხალხის გამოსვლა მოხდა არ მოხდა რა ამ ხალხის მიმართ არც აგრესია გამოხატულა იმიტომ რომ ის თლიანად ინტეგრირებულები იყვნენ იმ საზოგადოებაში უფრო მეტიც აი მე გავიხსენებ ბელოთიდან გონი ორი ოჯახი და თუ ერთი ოჯახი რომელიც დარჩა იქ და კიდე იყო ფრონეს ხეობიდან ოჯახი რომელიც აქეთ კი არ გამოვიდა ცხინვალში წავიდა ქართველები და იქ შეაფარეს თავი და იქ დარჩნენ ანუ ამ ხრივ ასე ვთქვათ განსაკუთრებული ხაზგასმა ის რომ კიდე ახალი ქართველები დაემატა ცხინვალიდან 2008 წლის მერე ალბათ ეს თქმა არ იქნებოდა სწორი
და ბოლოს მინდა კითხოთ ისევ ინტეგრაციის აი გაეროს ამ გამოკვლევაში ინტეგრაციაზეც არის საუბარი ინტეგრაციის ხარისხი დევნილების როგორი არის 2008 წლის დევნილებ შორის მაინც არიან ალბათ ადამიანები რომლებიც თბილისში ცხოვრობენ ხო
კი არიან
ხო არიან აი მით უმეტეს გლეხები რომლებიც მოულოდნელად უცბად ჩამოვიდნენ თბილისში დღეს ცხოვრობენ აქ მათი ცხოვრების პირობები როგორი არის ალბათ თქვენ
თბილისში მათი განსახლება არ მომხდარა არ მომხდარა რამდენიმე ოჯახია ვისაც პირადად ვიცნობ რომლებიც აქ შეჭნენ მათ შორის არიან ასე ვთქვათ არარეგისტრირებულ კოლექტიურ ცენტრში დარჩენილები და განსახლებას ელოდებიან ისინ ჩვეულებრივი ქალაქის პირობებში ცხოვრობენ ქალაქური ცხოვრებით ზოგი თქვათ ვინც მუშაობს თბილისში და თავის სარჩოს აქ შოულობს ანქირაობს ბინას ზოგს ჰქონდა ბინა ბევრი ასეთიც იყო ანუ ინტეგრაციის პრობლემა ის რომ თბილისში იყვნენ ამ მხრივ სითულეს მე ვერ ხედავ პირიქით თბილისი არის ის ქალაქი სადაც ყველაზე მეტად შეიძლება რაღაცა მცირე შემოსავალი ნებისმიერი სამუშაოს ფორმით ადამიანმა მოიპოვოს რაც შეეხება ზოგადად დევნილების ინტეგრაციას ხო აქ ცოტა რთულად არის საქმე იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ესეთი მოსიარული ჯგუფები არიან რომლებიც 83 წელს აფხაზეთში ომის დასრულების წაგების შემდეგ. ეს ადამიანი თბილისამდე არ ჩამოვიდნენ, მერე როდესაც აღრიცხვები და ის მოხდა და დემილთა ასე ვთქვათ რეგისტრაციები, ყველამ გამოიწია თბილისისკენ, იმიტომ რომ იქვერ შოულობდნენ თავიანთ საარსებო საშუალებებს. ძალიან ბევრია ესეთი, რომელიც ითვლება რომ არის დასავლეთ საქართველოში, მაგრამ არის თბილისში და აქ უნდა ბინა. და ისინი უკვე დაახლოებით 15-20 წელი ინტეგრირებული არიან თბილისში, თუმცა ოფიციალურად რეგისტრირებული არიან სხვა რაიონებში. ესეთ ადამიანებს სახელმწიფო ეუბნება, კი ბატონო, მაგრამ ჯერ პირველ ეტაპზე ვაკმაყოფილებთ იმათ, ვინც თბილისში არიან რეგისტრირებული და თუ შემდეგ იქნება საშუალება, გაკმაყოფილებთ თქვენ. და ზოგადად 20-25 წელი არის ადამიანის ყველაზე აქტიური ცხოვრების პერიოდი და ალბათ ეს არის საკმარისი იმისათვის, რომ რაღაცა ინტეგრაცია მოახდინო იმ გარემოში, სადაც ცხოვრობ. და ამ ხრივ დავამატებ ისევ და ისევ, მესმის რომ ძალიან ბევრი სოციალური პრობლემები გადალახეს, მათ შორის დემილთა წარმომადგენელი ვარ, მაგრამ არანაკლები სხვა არადევნილმა საზოგადოებამაც ნახა ჩვენ ქვეყანაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ თუ დაკმაყოფილდება ის სტანდარტები, განსახლების და ასე შემდეგ, ინტეგრაციის პროცესი დევნილებს უნდა გავლილი ჰქონდეთ სხვა დანარჩენი.
კეთილი, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში. ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი ზურაბენდიანიშვილი, კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის. თბილისში უკვე 17:21 წუთია, ცოტა გადავაცილეთ დროს. ნინო როდონაია გველოდება, ნინო წაგვეკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ მუსიკას მოუსმენთ და გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე. დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ელთა წარმომადგენელმა მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩმა არაპროპორციული და გადაჭარბებული ზომა უწოდა რუსთავი ერისქონების დაყადაღების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილებას და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა მაქსიმალურად უზრუნველყოს მედია პლურალიზმი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ რუსთავი ერისქონება და მფლობელთა წილები ტელეკომპანიის ყოფილი მესაკუთრის ქიბარ ხალვაში სარჩელის საფუძველზე გასულ კვირაში დააყადაღა. უკრაინის აღმოსავლეთში შარშან ზაფხულში ჩამოგდებული მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავის ფრაგმენტებს შორის აღმოჩენილია სავარაუდოდ ბუკის ტიპის რუსული კომპლექსი და ნასტროლის საზენიტო რაკეტის ნამსხვრევები. ამის შესახებ ნათქვამია ნიდერლანდელი გამომძიებლების მიერ დღეს აღამოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. სავარაუდო რაკეტის ნამსხვრევებს იკვლევს ნიდერლანდების უშიშროების საბჭო, რომელიც კატასტროფის სამოქალაქო გამოძიებას აწარმოებს. დონეცკის მახლობლად ჩარშანდელი კატასტროფის შედეგად დაიღუპა 298 ადამიანი, რომელთა უდიდესი ნაწილი ნიდერლანდების მოქალაქე იყო. სტამბოლის პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაში ორშაბათს მომხდარ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა აიღო ქურთების გასამხედროებულმა მუშათა პარტიამ. გუშინდელი აფეთქების შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა. დაახლოებით 5 საათში თბილისის დინამო არენაზე დაიწყება უეფას სუპერთასის მატჩი სევილიის და ბარსელონის მონაწილეობით. დღევანდელ მატჩს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიწვევით დაესწრებიან ესტონეთისა და რუმინეთის პრემიერ-მინისტრები ტავი რივასი და ვიქტორ პონტა.
Well, he has played the clown. He's gone from town to town. He's messed around a bit in his time. Me and Richie T, but things are much better now. Far from the maddened crowd, listen and he'll tell you how it's gonna be. Sing a Georgie Bay. I don't care what anybody say. I'm gonna carry on in my own way. People can talk just as much as they may. Every knock is a bruise. If you're young, they say you're green. If you're old, they say you should quit the scene. If you're poor, they don't want you no more. Every knock is a bruise. I don't care what people say. 'Cause the whole world is in an uproar today. People are trying to oust each other. Sister and brother, I'm gonna stay together starting today.
and let that other mess go its own way. Cause everybody's gone crazy today. Every knock is a boost. I turn on my radio, TV, check what people are saying. I hear them rattling and raving all around the room. Made my ears deceiving. I didn't want to college, but I know what I believe in, man. What I hear is worry, rhetoric endlessly, chasing publicity. I might as well pack my bags, close the store, lock the door, and then throw away the key. Forever pushing in the fight, standing moving in the groove, and everybody out of lighting up before we go to ruin. Doesn't anybody want to get along with anybody anymore? I want to know. We don't stop falling over, borrowing cars and saw the man. I'm afraid so we'll live out of heading and far apart. I don't care what people say, cause the whole world is in an uproar today. People are trying to oust each other, sister and brother. I'm gonna stay together today and let that other mess go its way. Everybody's stone crazy today. Every knock is a bruise. I've had it with all that jiving. No eyes, no ears for what I can try. Pull the other one and you can listen to the bells are ringing on. Don't wait for me cause in the morning I'll be gone. I'm out of here. I wanna give it to you straight cause it's too late, my friend. The party is over. Ain't no use waiting your glass. Drink it to the future. Because tomorrow's already here, and I'm seeing things pretty clear. The way the people are carrying on, it won't be long and we'll all be gone. So I gotta spit the seat, catch you later, alligator. My plan's late, can you dig it? Everybody, it's a blues, good news, bye blues. I'm so loose, you'll excuse me while I disappear. Sticks and stones may break my brittle bones, but small talk can't bother me. It's kind of funny, don't you know, but when you really gotta go, you gotta go. We're talking to buddy. Say love just like they say in Old Paris. When you see me coming, raise your window. When you see me pass by, now don't you go cry. Everybody, every knock is a boo.
Well, he has laid it down, but he can't hang around. He's got to stay on top of his game. But if they ask you who turned on that light for you, tell them, sweet Georgia Fame.
ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, ანტიდისკრიმინაციული კანონის აღსრულების ერთ წელზე, უბრალოდ ერთი წლის შეფასებაზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაკეთდა თბილისში. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო იყო ხო ორგანიზატორი, შეიძლება ასე ითქვას, ამ შეჯამების შეფასების, და ჩვენი გადაცემის სტუმარია სწორედ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ინტეგრაციის, ევროინტეგრაციის მიმართულების ჯერი ბატონი ვანო ჩხიკვაძე. ჩვენ სანამ დაიწყებოდა გადაცემა შესვენებაზე, სწორედ საუბრობდით თუ რა ხდება ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა რადიოსმელს აინტერესებს ანტიდისკრიმინაციული კანონის აღსრულებაც და შეფასებაც. მაინც ვანო, მინდა გთხოვოთ რამდენიმე სიტყვა ვთქვათ ამის შესახებაც, ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ვიდეო კლიპი გავრცელდა და ადამიანებს ცოტა არ იყოს იმედი მიეცათ, რომ ვიდეო კლიპის გავრცელება შეგვეძლება ნიშნავს იმას, რომ რამდენიმე თვეში ჩვენ შეგვეძლება უვიზოთ გამგზავრეთ ევროპაში.
კი ბატონო, მართლაც ვიდეო რგოლები უგორცელდება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, სხვადასხვა მინისტრის აპარატმა მომზადა ეს ვიდეო რგოლები. აზრი და საჭიროება გამომდინარეობს იმიდან, რომ ბოლო პროგრეს ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა მაისში, ევროკომისია მოთხოვა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ მან დაიწყოს ცნობიერების ამაღლება იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ნიშნავს უვიზო მიმოსვლა. და ერთ-ერთი უპირველესი, რაცაც ნიშნავს უვიზო მიმოსვლა, ნიშნავს იმას, რომ ეს არ გვაძლევს ავტომატურად მუშაობის უფლებას, ეს არის მხოლოდ მოკლევადიანი ვიზების გაუქმება საქართველოს მოქალაქეებისთვის. რაც შეეხება რაღაცა კონკრეტული ვადების თქმას, რომ აი ახან გავრცელდა და უშუალოდ ორგოლები, ეს ნიშნავს 2-3 ან 4 თვეში უვიზო მიმოსვლაზე გადავალთ, მსგავსი კონკრეტული თარიღი არ არსებობს. გვაქვს გვიჭირავს ხელში მხოლოდ ერთი თარიღი და ეს არის 15 დეკემბერი.
15 დეკემბერს ახლა.
როდესაც ევროკომისია უნდა გამოაქვეყნოს რიგით მეოთხე პროგრეს ანგარიში.
უკანასკნელი.
იმედია უკანასკნელი, მაგრამ ამის გარანტია არავის არ მოუწია ჩვენთვის ოფიციალურად, ეს იქნება მაინცა და მაინც უკანასკნელი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ თუ რა არის უკვე შესრულებული და თითქმის 9-ზე მეტი უკვე ყველაფერი გაკეთებულია, წესით ალბათ იმედია, რომ ეს იქნება უკანასკნელი პროგრეს ანგარიში. მანამდე 17 აგვისტოს 5 დღეში საქართველოს ხელისუფლება უგზავნის ევროკომისიას უკვე საბოლოო შესრულების ანგარიშს, ანუ ყველაფერს იმაზე, თუ რაც იყო დარჩენილი შესასრულებლად, ანუ ფაქტობრივად 5 დღეში საქართველოს ხელისუფლება წარუდგინებს ევროპელებს ანგარიში, რამდენად შეასრულა ყველა ეს რეკომენდაცია, რაც მას მისცეს. და სექტემბრის მეორე ნახევრიდან ჩვენ ველოდებით უკვე 2 მისიას საქართველოში, რომელმაც უნდა შეაფასოს ის, თუ რამდენად მართლაც შესრულდა ის რეკომენდაციები, რაც მათ მისცეს.
აი რა უნდა შემოწმოს პირველ რიგში?
ყველაზე ორი დიდი ბლოკი არის და ორი დიდი, ანუ რამოდენიმე შემიძლია ჩამოთვალოთ, ანუ როგორც ისეთ 15 რეკომენდან 15 სფერო იყო, ანუ 15 სფეროდან 8 შესრულდა, 7 იყო, ну ზოგან ნაწილობრივ და ზოგან თითქმის შესრულებული. ყველაზე დიდი საკითხები და ყველაზე წინააღმდეგობრივი საკითხები და დიდი სამუშაო იყო ორი მიმართულებით, ეს არის ტრაფიკინგის წინააღმდეგბრძოლა და სამწუხაროდ, როგორც ისეთ
დამძიმებული არის
მდგომარეობა, იგივე ფაქტიურად არაფერია შეცვლილი და თუ არ გაუარეს და ამ კუთხით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი იყო ეს ტრაფიკინგის წინააღმდეგბრძოლა. და მეორე მნიშვნელოვანი იყო თავშეფრის პოლიტიკა ქვეყანაში, ნედერლანდებში ის არ არის, არ აკმაყოფილებს სრულად იმ სტანდარტებს, რა სტანდარტებსაც ევროკავშირი ითხოვს.
ტრაფიკინგის მხოლოდ თავშესაფარი თუ ზოგადად?
არა, ეს არის უბრალოდ თავშესაფრის დაზიანებები, რომლებიც სხვათა შორის მინდა თქვა, რომ ძალიან გაზრდილი არის რაოდენობა, ოფიციალური მონაცემებით 1700-მა სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქე მიმართა საქართველოს თავშესაფრის მოთხოვნით. ანუ ეს არის ორი სფერო, კიდევ ერთხელ ვეტყვი, ეს არ არის 2-2, არამედ წვების არის, მაგრამ ყველაზე დიდი და ყველაზე უფრო მოცულობითი რეკომენდაციები ჰქონდა ზუსტად ამ ორ სფეროში.
არის კიდევ ერთი პრობლემა, რომელზეც სამწუხაროდ არ ლაპარაკობენ, ეს არის ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანი, ეს არის ანკის სიტუაცია, რამდენად განსაზღვრავს სიტუაცია.
ზოგადად პროგრეს ანგარიშთან ახლავს ასევე გავლენის, ან მიგრაციის გავლენის ანგარიში, migration impact assessment report-ი, ესე ქვია ინგლისურად, და აქ არის ჩამოყალიბებული 4 ძირითადი გამოწვევა, რასაც ევროკავშირი ფიქრობს, რომ უვიზო მიმოსვლამ შეიძლება გავლენა იქონიოს ამაზე, ან შეიძლება სირთულე იყოს. ერთი ეს არის ის, რომ საქართველოს მოსახლეობა შეიძლება ზოგიერთ წარმომადგენელი ჩაერთოს ჰეროინის ტრანზიტის ბიზნესში, რამდენადაც ეს ჰეროინის გადაზიდვა ტრანზიტო გზა გადის საქართველოზე, და ეს არის ერთი საკითხი, რასაც ევროპა უყურებს ძალიან დიდი შიშით და ყურადღებით, მე ვიტყოდი. მეორე საკითხი გახლავთ ის, რომ ხო არ გაიზრდება საქართველოდან წასული თავშესაფრის მონაცემების რიცხვი ევროპაში, და ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს ორი გამოწვევის მიზეზი, შეიძლება იყოს ორი. პირველი ეს არის ზოგადად ქვეყანაში მაინც რჩება პოლიტიკურად არასტაბილური სიტუაცია, და როგორც წესი ხელისუფლების ცვლილებას თუ ასეთი მოხდება მოსდევს თან თავისუფლების მაძიებლების რაოდენობის გაზრდა ევროპაში. და მეორე ეს არის სამხედრო მოქმედებები, რომლებიც კიდევ ერთხელ მომოპოვა ევროპა ფიქრობს, რომ რისკი ძალიან მაღალია, ამასაც თან ახლავს თავისუფლების მაძიებელთა რაოდენობის გაზრდა ევროპაში.
ასეთი პასუხების შემდეგ ბუნებრივია ხოლმე კითხვა, რომელსაც სვავენ, მაშინ რაში ჭირდებით ჩვენ ევროპას?
ეცეთ რა არის ამ შემთხვევაში ხო მესმის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ევროპა და ევროპის მიდგომა ზოგადად არის ის, რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად თავის ესე ვთქვათ მიაწვდინოს ხმა თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს და თითოეულ მის ირგვლივ ცხოვრება ადამიანებს, რათა მათ გაუჩნდეთ იმისი შეგრძნება, რომ ეს ევროინტეგრაციის პროცესი არ არის რაღაცა ბავშვოთ დედაქალაქში, ეს არ არის პროცესი, რომელიც არის ერთი მხრივ პავდება დიდი ომში და მეორე მხრივ ლილოში, არამედ ეს თელდის საქართველოსი არის გავრცელებული და იმისთვის, რომ ეს ადამიანმა შეიგრძნოს, ყველაზე უფრო მყისიერი შედეგი შეიძლება იყოს უვიზო მიმოსვლა ინდანამდეანაც ადამიანს საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც ექნება ბიომეტრიული პასპორტი, არ დაჭირდება რომ გაიაროს ხშირ შემთხვევაში მეტყოდი შეურაცხყოფელი პროცედურები, რაც უკავშირდება სხვადასხვა ქვეყნის აკონსულებში ვიზის მიღებას. ეს ერთი და მეორე, საქართველოდან მიგრაციული ნაკადი შეუძლებელია იყოს რაღაცა ძალიან მაღალი პირიქით, მე ვფიქრობ ეს ხელს შეუწყობს და ძალიან ბევრი ამაში მარტო მე არ ვფიქრობ, ესე და ამ ბევრი ევროპაში იგივე აზერზეა, რომ ეს ხელს შეუწყობს იმას, რომ უომრავი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც გასული არის და იმყოფება შრომით მიგრანტი ევროპაში, შეუძლია მას ამ და ვერ ჩამოდის იმის გამო, რომ
შეიძლება
შეუძლია ჩამოვიდეს უკან და ისევ წავიდეს. ნელ-ნელა ყველა ხდება, რომ ფაქტიურად ვიზა, სავიზო პოლიტიკა არ არის პოლიტიკა ეფექტური იმისთვის, რომ ებრძოლო მიგრაციას, არამედ სხვა.
და ეკონომიკურად არის თუ არა მომგებიანი? ეს რაღაც მოგება თუ აქვს ამას
ევროპისთვის? ესეთ რა არის ევროპის თვითონ, მე სიმართლე გითხრათ, მე არ მინახავს რაიმე კვლევა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სარგებელი შეიძლება მიიღოს ევროპამ აქედან. აქედან გამომდინარე ალბათ ვარაუდი შეიძლება, რომ რა თქმა უნდა ეს შე შემთხვევაში უკავშირდება ძალიან იაპასე მუშახებს, ტრანსპორტს და ამ შემდეგ, მაგრამ კიდე ხომ ამას ვერ გავამყარებ რაიმე კვლევით, რომელიც ეს მასაც მე ყოველ შემთხვევაში არ შემხვედრია.
რა თქმა უნდა, ეს საკითხი უშუალო დაკავშირებულია იმ პრობლემასთან, რის შესახებაც გვინდა ვისაუბროთ თქვენთან. ეს არის ანტიდისკრიმინაციული კანონი. როგორ აღსრულდა ანტიდისკრიმინაციული კანონი ამ ერთი წლის განმავლობაში, რა მოხდა და მე ვიცი რომ პრეზენტაცია შედგა, ხო, ამ შეფასება უფრო სწორად. კოალიციამ, მოდით ამ კოალიციის შესახებ გვითხარით, კოალიცია თანასწორობისთვის, ასე ქვია კოალიციას, რომელმაც შეაფასა. რა კოალიციაა ეს, ვთქვათ, რადიომსმენელს?
ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია და კოალიცია, რომელიც ჩამოყალიბდა ერთი წელია უკვე, რომელშიც შედის ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ეს არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ეს არის საფარი, ეს არის ინდენტობა, ეს არის კონსტიტუციის 52 მუხლი და ეს არის ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი EMC. მათ თითოეულ მათგანს აქვს დანაწილებული ადამიანთა საქმიანობა და მუშაობენ სხვადასხვა მიმართულებით იმისთვის, რომ პირველი გამოავლინონ დისკრიმინაციის ფაქტები და ამას გარდა მოხდეს ტესტირება იმისა, თუ რამდენად მუშაობს ის კანონი, რომელზედაც მოიხსენება ძალიან დიდი ამბები იყო მის მიერ.
უბრალოდ გავახსენოთ რადიოსმენელს, რომ კანონს პრინციპში ასე ქვია, დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს
უწოდებთ.
ხო, და ეს კანონი პარლამენტმა მიიღო 2014 წლის მაისში, 2 მაისს. და საინტერესო ის არის, რომ სახალხო დამცველს დაევალა, ხო, ზედამხედველობის განხორციელება. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ მთელი ამ ანგარიში, ისე ვთქვათ, თავარი მომქმედი გმირი არის სახალხო დამცველი, სახალხო დამცველის აპარატი. ფაქტობრივად თქვენ დააკვირდით სახალხო დამცველის აპარატის მუშაობას, თუ არა?
და სასამართლოს.
და სასამართლოს, ხო. და ამიტომაც აი ძალიან საინტერესოა, რას ამბობს ანგარიში ამ თვალსაზრისით.
ისეთ რა არის, ამდენად ჩვენ კოალიცია აღნიშნა ნაც იმას, რომ ეს პროგრეს ანგარიში უფრო სწორად ეს კანონი არის წინ გადადგმული ნაბიჯი და კიდევ ერთი საშუალება იმისთვის, რომ ებრძოლოთ დისკრიმინაციას, იმდენად აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ის მექანიზმი იმპლემენტაციის, რაც არის თვითონ კანონში ჩადებული, ეს არ არის სრულყოფილი და ის საჭიროებს დახვეწას. თვითონ ამ მუშაობამ და ამ პროცესმა და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ამ ჭიდროთ თანამშრომლობდით და ძალიან გახსნილი იყო და არის ომბუდსმენის ოფისი, თვითონ კოალიციის მიმართ და გაფორმებული გვაქვს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. გამოჩინა რამოდენიმე ხარვეზი, რაცაც აუცილებელია რომ მიეხედოს დროულად და ხარვეზები და ახალი თვითონ ანგარიშში რეკომენდაციები მიცემული სხვადასხვა უწყებების მისამართით. პირველი, რაც შეეხება ომბუდსმენის ოფისს, კარგი იქნება რომ მათ შეიმუშაონ შიდა რეგულაციები და განსაზღვრონ კონკრეტული ვადები, ვადებშიც მოხდება დისკრიმინაციის შემთხვევების შესწავლა იმ დანამდეც ამ ეტაპზე მსგავსი ვადა არ არსებობს, მაგრამ რამდენადაც გვაქვს ჩვენ დაპირება ომბუდსმენის ოფისიდან, ისინი აპირებენ უახლოეს პერიოდში რომ შიდა რეგულაციები შემოიღოთ. მეორე გახლავთ ის, რომ ეს კანონს ძალიან დიდი ხარვეზები აქვს, როდესაც საქმე ეხება კერძო სექტორთან მის გამოყენებას.
ხო, აი აქ რა უნდა გააკეთოს ომბუდსმენს?
რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შესული არის საგანმანათლებლო ინიციატივა უკვე პარლამენტში, მას მწვანე შუქი აუნთო ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა და იურიდიულმა კომიტეტმა და იმედი გვაქვს, რომ სექტემბერში, როცა იქ განახლდება საპარლამენტო სესიები, პარლამენტი მხარს დაუჭერს მას
და
ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არის უბრალოდ კერძო სექტორის დაავადებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ მან იმუშაოს ომბუდსმენთან და მიაწოდოს მოთხოვნილი ინფორმაცია. როგორც წესი, ისინი ეს კეთილნებაზეა დამოკიდებული კერძო სექტორის შემთხვევაში, რომ როცა მიუამასთან ვთქვათ მოთხოვნა რაღაცა კონკრეტული ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე, როცა ომბუდსმენი შეისწავლის დისკრიმინაციის ფაქტს, მათ კანონი არ ავალდებულებს ამას და მათ შეუძლიათ უბრალოდ იგნორირება გაუკეთონ.
კერძო სექტორს დღეს არ ავალდებულებს.
დღეს კერძო სექტორს კანონი არ ავალდებულებს მიაწოდოს ომბუდსმენს ინფორმაცია დისკრიმინაციის ფაქტების.
ჩვენ შრომით ინსპექციას არ აგვაქ საქართველოში. უკვე ჩამყალიბდა, ამოქმედა და
აგვისტოში ერთ სხვადასხვა კარგი შეკითხვაა, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ უკავშირდება
ბიზნესის
ლიბერალიზაციას და ეს იყო ერთ-ერთი უდიდესი საკითხი, რომელსაც ევროკავშირი სულ აყენებდა საქართველოსთან მიმართებაში, შრომის ინსპექციის საკითხს. დღეს ჩამოყალიბდა შრომის ინსპექცია, მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის რაღაცა სრულყოფილი ორგანო, ის ამ წუთას ამდენს მახსოვს, შედგება სულ 30 წარმომადგენლისაგან და ისინი მათ ამ წუთას ორი ობიექტი შეისწავლეს, ესე ერთი ეს არის ნატახტარის ქარხანა და მეორე ეს არის ფეროშენადნობი ქარხანა ზესტაფონში, მაგრამ ეს რჩება საკითხად, რომელიც ყოველთვის იდგა და დღესაც დგას საქართველოს ევროკავშირთან, ევროკავშირის ურთიერთობებში და დიალოგში. ევროკავშირი მუდამ უშვობდა ხალხს იმას, რომ აუცილებელია შრომის ინსპექციის შექმნა, იმიტომ რომ არ მოხდეს დაუშვათ გამოვლინდეს ტრაფიკინგის შემთხვევები.
აი როგორ შეიძლება დისკრიმინაცია გამოვლინდეს კერძო სექტორში, ნუ საწარმოში, კერძო საწარმოში მაგალითად რომ წარმოვიდგინოთ, ხო, მაგალითად ფემძიმე ხალი გააგდეს სამსახურიდან, ნუ ასეთი მაგალითი და ეს დისკრიმინაციაა, რა თქმა უნდა. მას შეუძლია თუ კანონში ცვლილება შევა მიმართოს ომბუდსმენს.
ამ წუთასაც შეუძლია ამ ადამიანს, ჩვენ ქონდა მსგავსი შემთხვევა საქართველოს თვითონ კოალიციის შიგნით შეისწავლეს, ეს იყო ზურგეთის რაიონში, როდესაც საბავშვო ბაღის მასწავლებელი იმის გამო რომ აღმოჩნდა რომ ის იყო ფეხმძიმედ, მას აღარ გაუგრძელეს კონტრაქტი საბავშვო ბაღში და ის მუშაობდა იქ და ამის შემდეგ მან მიმართა ჩვენს კოალიციას, ჩვენმა კოალიციამ სასამართლოში წაიღო საქმე და ის დასრულდა მორიგებით, ანუ კიდევ ერთ ხმობ ომბუდსმენს ამ შემთხვევაში შეუძლია მიმართოს, ეს უნდა იყოს კერძო სტრუქტურა და სახელმწიფო ტიპო ბაღი ამ შემთხვევაში, თუ ის არის კერძო სტრუქტურა, მას ვერ ვიტყვი რომ შეუძლია, მაგრამ კარგი უძლია და აქვს იმისი ფუფუნება რომ არ ითანამშრომლოს, არ მიაწოდოს როულად ინფორმაცია.
ისევ რომ დაუბრუნდეთ ერთი წლის თავს ამ კანონის, თქვენს ანგარიშში კონკრეტული შემთხვევებიც არის, ხო, რამდენმა ადამიანმა მიმართა დაახლოებით ომბუდსმენს ამ ერთი წლის განმავლობაში?
ომბუდსმენის ოფისის განცხადებით იყო 100 განაცხადი შესული მათთან.
საკმაოდ ბევრია.
დიახ, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ავტომატურად ეს დისკრიმინაციის შემთხვევებსთან დაფიქსირდა, დისკრიმინაციის შემთხვევები პასიო შემთხვევაში არ ყოფილა. შეიძლება შემთხვევაში მოხდა გადამისამართება სხვა დეპარტამენტში, შეიძლება შემთხვევაში შეისწავლეს საქმე და არ იყო არამედ ხშირად ხდება რაღაცნაირად აღრევა, როგორ არის hate speech-ი ქართულად, ანუ სიძულვილის ენასა და დისკრიმინაციას შორის და ომოცმენას აღნიშნა, რომ ძალიან ხშირად გონიათ რომ სიძულვილის ენა ეს არის დისკრიმინაცია და ანუ შესწავლის შემდეგ გინდება რომ რეალურად ეს სიძულვილის ენასთან დაგვაქვს საქმე, ანუ ამ დრომდე არის სულ 100 ასე ვთქვათ საქმე შესული, მაგრამ იყო შემთხვევები როცა გამოვლინდა ცოტა ძალიან დისკრიმინაციის შემთხვევა, იყო შემთხვევები როცა სხვა დეპარტამენტს დაეწერა და არათანასწორობის დეპარტამენტს, რომელიც შექმნილი არის ომბუდსმენის ოფისში და იყო შემთხვევები, როდესაც უბრალოდ არ გამოვლინდა დისკრიმინაცია.
შეგვიძლია ვთქვა ყველაზე ხშირად როგორი ფორმით ვლინდება დისკრიმინაცია დღეს? აი მასში შემთხვევიდან თუ გახსოვთ.
იცით რა არის ყველაზე ხშირად? ეს არის
პოლიტიკური
სარჩულის საფუძველზე, არამედ როდესაც ამ შემთხვევაში როდესაც ადამიანს რაღაცა კონკრეტულ პოლიტიკურ ჯგუფთან არის გაერთიანებული და ხდება მისი დისკრიმინაცია. ყველაზე ხშირად აღნიშნა კიდევაც და თავშორის მინდა თქვა რომ უცმენმა განაცხადა რომ სექტემბერში უკვე ის გამოაქვეყნებს ანგარიშს ეზრულების შესახებ მან განაცხადა რომ წინასწარ შეიძლება ითქვას რომ ეს არის ყველაზე ხშირად პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაცია ამ ასე შემთხვევით.
თქვენ სასამართლო აღნიშნით როგორი მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით საუბარი არის რამდენადაც ვიცი შეფასებაში რომ სასამართლოს და სამართლებრივი ორგანოები მაინც მოუმზადებლები აღმოჩნდნენ ამ კანონის აღსრულებისთვის რაში გამოიხატება ეს მოუმზადებლობა?
ყველაზე დიდი პრობლემა აქ არის ხანდაზმულობის და სასამართლოსთან მიმართვის შემთხვევაში ეს არის სამი თვე და როდესაც სამთვიანი ვადის გასვლის შემდეგ უკვე ხანდაზმულობა მოგვიშოდა ამოწურულია და ადამიანს აღარა აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს. სოციალური ერთ-ერთი ცვლილება, რომელიც ეხლა მოახსენე შესული არის პარლამენტში მეთქეს პაკეტი, ითვალისწინებს იმას, რომ ეს ხანდაზმულობის ვადა გაიზარდოს 3 თვიდან 1 წლამდე, იმდან რამდენადაც შეიძლება შემთხვევაში თან ამ პიროვნება გააცნობიერებს, რომ ეს არის დისკრიმინაციის მსხვერპლი, ეს 3 თვიანი ვადა ფაქტიურად გაფრენილია და მას აღარა აქვს შესაძლებლობა რომ უკან დააბრუნოს ეს პერიოდი. ყველაზე ხშირად სამწუხაროდ იყო რომ ამ კანონის გამოყენებით უშუალოდ თითქმის არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც სასამართლო მამდრომდე ერთი წლის მანძილზე რაიმე გადაწყვეტილება მიიღო. იყო ორი ფაქტი, რამდენადაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ერთი დასრულდა მორიგებით და ხშირ შემთხვევაში, როცა კოალიცია მიმართა სასამართლოში შეიძან საჩივარი, ის ჯერჯერობით ისევ და ისევ განხილვის პროცესში და გამდე ამდგარა გადაწყვეტილება უშუალოდ ამ კანონის გამოყენებით.
თავად მოსამართლეები თუ კარგად იცნობენ
ჩვენი სოციალური ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო იუსტიციის უმაღლესი სკოლისთვის ის რომ სასწავლო კურსში გაძლიერდეს სწორედ ეს დისკრიმინაციის კომპონენტი იმდან რამდენადაც ეს პირდაპირ კავშირი არის მგზნობელობის გაზრდასთან მოსამართლეების მიმართ და მათ უკეთ კარგად იცნობიერონ რა გულისხმობს ეს კანონი და რა საფუძველზე ხდება დისკრიმინაცია.
სამართლის პროგრამა ისევ არის რეა საზოგადოება საქართველოს
კანონის
უზენაესობის, ხო? Ну, ეს უბრალოდ ახლა იდეა მომივიდა, ალბათ გარკვეული ტრენინგების ჩატარებაც არის საჭირო, მაგალითად პოლიციის, პოლიციამ ხო?
ამ შემთხვევაში ჩვენ უშუალოდ არ ძალიან ძნელია რომ პოლიციელებს ეს ჩაუტაროთ ტრენინგი, ეს არის პოლიციის აკადემიის ფუნქცია და ამ შემთხვევაში უფრო მეტად უნდა ვიმუშაოთ პოლიციის აკადემიასთან, რომ სასწავლო კურიკულუმში, რომელიც ამზადებს ხდება პოლიციელების მომზადება, სწორედ შესული იყოს და დაემატოს და გაძლიერდეს სწორედ ეს დისკრიმინაცია.
კი, ეს ახალგაზრდები, მაგრამ მომქმედ პოლიციელებს ვლაპარაკობთ.
იცით რა, ყველაზე ხშირად, ყველაზე დიდი პრობლემა გვაქვს ორი, რაც გამოიკვეთა. ერთი ეს არის ის, რომ ამ კანონის საფუძველზე საჯარო სამსახურებში არ არის აი ამ სამოქმედო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს როგორ უნდა აღსრულდეს ეს კანონი და ეს გამოიკვეთა, რა სადარ არის ფაქტიურად ერთი უცხების გარდა და მეორე გახლავთ ის რომ რეალურად თუნდაც ამ ტრენინგების შემდეგ ძალიან ძნელია გაზომო რომელად გაიზარდა ძნობელობა და არ ხდება როგორც ესეთი გაზომა იმისა თუ რამდენად შეისწავლა იგივე საბადრო პოლიციის წარმომადგენელმა და რამდენად გამოიყენა ეს ცოდნა და ცნობიერება.
პოლიტიკურ ნიადაგზე თქვენ თქვით, მაგრამ ალბათ რელიგიურ ნიადაგზეც ხდება ჩემი პოზიცია ამას ამბობს.
ხო, ანუ თქვენ
ახალმინაცია,
ყველაზე მეტად ეს პოლიტიკური, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი არის შემთხვევები და ამაზე EMC მუშაობდა ამ მიმართულებით, ეს ხო რელიგიური დისკრიმინაციის ფაქტები, მაგალითად იეოვას მოწმეთა დისკრიმინაციის ფაქტები იყო თერჯოლის რაიონში გამოვლინდა, სასამართლო დავა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, მაგალითად გამოვლინდა ქობულეთში პანსიონში ცნობილი ფაქტი, როცა მოხდა კოჭის თავის მიჭედება მუსლიმთა პანსიონზე და მსგავსი, ანუ ეს ფაქტები ძალიან სამწუხარო, ძალიან ხშირია გახშირებული.
კი ბატონო, ჩვენ ორი წუთი დაგვრჩა და ბოლოს მინდა ისევ რეკომენდაციებზე კითხოთ. რეკომენდაციები გაუწიეთ თქვენ, მიმართეთ სახალხო დამცველს, თუნდაც სახალხო დამცველის ანგარიშისთვის ალბათ ეს მნიშვნელოვანია, პარლამენტს კიდევ ის
იუსტიციის უმაღლეს სკოლას და საქართველოს პარლამენტი, იუსტიციის უმაღლეს სკოლა და ომბუდსმენი.
და მთავარი რეკომენდაცია რა არის?
მთავარი რეკომენდაცია არის პირველი, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს კერძო სექტორზე კანონის გავრცელება. ეს არის ამოსავალი წერტილი ალბათ ყველაფრისა, ენიან რამდენადაც არ არის ეს რო ყოფილი მექანიზმი თუ ის არ გავრცელდა კერძო სექტორზე რადგან
ეს
ანუ თუ თავარს მეკითხები თავარი ეს არის მაგრამ ამას გარდა არის რომ პარლამენტმა რა თქმა უნდა მიიღოს ის ცვლილებები რაც არის უკვე წარდგენილი და მეორე უნდა იყოს ის რომ იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ უნდა გააძლიეროს ეს ტრენინგის პროგრამა მოსამართლეებისათვის მესამე ის რომ ხანდაზმულობის ვადა სასამართლოში მიმართვისთვის უნდა გაიზარდოს და მეოთხე ის რომ ომბუდსმენმა თვითონ უნდა შეიმუშაოს შიდა რეგულაციები რომელიც საფუძველზედაც ის მინიმალურ ვადებში მოხდეს საქმეების ან
საქმეების აი ევროკავშირის დელეგაცია ახსენეთ თქვენ სექტემბერში ველოდებითო
ხო
მისიას ამ მისიას არავითარი კავშირი არ აქვს ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან
ხო ბოლოს ამ აუცილებლად ექნება რადგანაც ის ცვლილებები რაც შესული არის ახლა პარლამენტში სწორედ ევროკავშირის მოთხოვნა არის აქედან გამომდინარე სანამ ჩამოვიდეს მისია კარგი იქნება რომ მანამდე მიიღოს საქართველოს პარლამენტმა აღნიშნული ცვლილება
კეთილი უნდა დავასრულო საუბარი ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარი იყო ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულების მენეჯერი ბატონ ივანო ჩხიკვაძე და ჩვენ საუბრობდით ანტიდისკრიმინაციული კანონის აღსრულების ერთი წლის შეფასებაზე რომელიც გაკეთდა თუ არ ვიცი 29 ივლისს კოალიცია თანა სწორობისთვის ამ კოალიციამ შეაფასა ამით უნდა დავასრულო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი ტატო ჯინჯიხაძეს დიდი მადლობა ის იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი გადაცემის და დაგემშვიდობოთ ხვალამდე ნახვამდის კარგად ვზადდებოდეთ.